Je digitální měna Bitcoin bezpečná? Hackři nedávno napadli jednu z největších bitcoinových burz a zmizely bitcoiny v hodnotě za více než 1,5 miliardy korun. A co pro digitální kryptoměnu znamená rozhodnutí floridského soudu, který odmítl označit za normální peníze? Mým hostem v Interview Plus je Dominik Stroukal, ekonomický analytik, odborník na bitcoiny a vyučující na Vysoké škole ekonomické, na Vysoké škole finanční a správní v Praze. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pojďme si prosím na úvod vlastně vysvětlit, co to jsou bitcoiny a na jakém principu fungují.
Tak, to je na začátek jednoduchá otázka. Asi ta nejsložitější. Bitcoiny jsou takovou odpovědí na náš současný peněžní systém. Je to snaha vytvořit něco, co nejde inflovat, kde není možný zvýšit peněžní zásobu. Je to snaha využít internet pro peněžní styk, ale ne tím způsobem, jak ho využívá Visa, Mastercard, který internet využívají už docela dlouho, ale využít ho tak, aby se vytvořila měna nezávislá na nějakém centru, na komerční bance, na centrální bance.
Kde bitcoiny seženou? Pokud budu chtít někde platit bitcoinem, tak to asi nefunguje, takže půjdu do směnárny a tam si směním koruny za bitcoiny.
V zásadě je to úplně stejný, jako když chce člověk sehnat dolary. Buď si je vydělá tím, že se nechá vyplácet v dolarech, jsou lidi, kteří se nechají vyplácet v bitcoinech, nebo dojde do směnárny, takových směnárny několik v České republice, nebo do bankomatu, existují bitcoinové bankomaty, kam se člověk dá 5000 a vyjde mu bitcoiny do telefonu, a nebo si je smění prostě mezi lidma, tak jako si směňujeme koruny za služby, nebo prostě jen tak daruje.
No a když bych chtěl vydělat bitcoiny, tak to jsou nějaké speciální firmy, které v bitcoinech platí své zaměstnance, nebo jak to funguje?
Tak v zásadě je to asi stejné, jako kdybyste chtěl se nechat vyplácet v naturálích, tak když se domluvíte se svým šéfem a podepíšete patřiční smlouvy, tak je to možný. Moc se to neděje, ale znám lidi, kteří se nechají platit bitcoiny.
Jsou nějaké IT firmy, předpokládám, nebo jsou, v jakém oboru?
Většinou jsou to firmy, které dostávají i příjem v bitcoinech, takže je pro ně jednodušší v bitcoiny vyplácet.
No a když už bych si ty bitcoiny buď vydělal, nebo bych je směnil v nějaké té specializované směnárně, nebo si je vybral z bankomatu, tak kde s bitcoinem můžu platit?
Existuje spousta míst, tam, kde je to teď nejjednodušší, tak je samozřejmě na internetu hromada míst, kde můžete kupovat elektroniku, protože to k tomu má nejblíž, ale existuje v Praze několik kaváren, existuje spousta míst, kde můžete za bitcoiny si koupit jídlo, takže těch míst, já myslím, že jsem někde koukal nedávno, že jich je přes 100 tisíc, kterých je listovaných někde a někde na internetu.
Kde to je celosvětově nebo v Česku?
Celosvětově. V Česku, ale jich ku podivu Česká republika je jako takovým zajímavým centrem bitcoinu. Děje se tu spoustu věcí a máme přepočtu na hlavu. Máme jedno z nejvyšších čísel těch míst, kde můžete nakupovat za bitcoiny.
No a pokud bych tedy šel do nějaké kavárny nebo si koupil nějaké zboží za bitcoiny, tak v čem je ta výhoda? Proč bych měl platit zrovna bitcoinem a ne nějakou jinou v uvozovkách klasickou měnou?
Tak těch výhod může být několik. Například rychlost, pokud se přeposílají peníze od někud někam mezi státy, tak to trvá spoustu času, zatímco v bitcoinu je úplně jedno, jestli jste na druhém konci země koule nebo vedle sebe. Prostě trvá to stejně dlouho, je to na internetu. A to může být jedna. Druhá je, že moc lidí si to nevědomuje, ale třeba i u kreditních karet jsou vysoké poplatky pro ty obchodníky, kteří musí z každé té transakce odvádět 2-3%, a zatímco v bitcoinu nemusí. Takže to může být výhoda, proč ten obchodník třeba může i snížit cenu, pokud mu někdo zaplatí v bitcoinech.
A ta transakce je čistě tedy online, čistě internetová, je to tak?
Přesně tak.
Prostě fyzické bitcoiny, nějaké mince nebo bankovky neexistují, nebo ano?
A tak existují, akorát to nedává úplně smysl. Jsou lidé, kteří vymysleli mince, do kterých dovnitř dali ty privátní klíče těch bitcoinových peněženek, takže na nich je uloženo několik bitcoinů a jsou fyzicky zatavené v mincích, nebo můžete směnit papír. Ale problém je, že jakmile někdo vám dá papír s privátním klíčem k těm bitcoinům, tak je to jako kdyby vám dal heslo k vašemu internetovému bankovnictví. Že můžete jako věřit tomu, že ty peníze vám dal, ale sám to heslo zapomněl nebo si ho jako někam nenapsal, takže se to moc neděje.
No a kde já vlastně vůbec ty bitcoiny můžu mít, protože nemáme teda fyzicky a to mám na nějakém speciálním účtu nebo někde, když se přihlásím na internetu, tak tam vidím svůj bitcoinový účet, jak to funguje?
Principem celého toho bitcoinového ekosystému jsou peněženky. A to je jenom bitcoinová adresa.
Ale internetové peněženky, ne fyzická peněženka.
Ono může být i fyzicky, to je jenom takový řádek čísel a písmen, ke kterému držíte privátní klíč, který je delší a z kterého jste schopen vygenerovat ten soukromý klíč, ten veřejný klíč, pardon, tu adresu té peněženky, ale zpětně to nejde. Což znamená, že pouze vy znáte heslo ke své peněžence a to si můžete napsat na papír. Spousta lidí, já třeba osobně mám taky napsáno na papíru několik bitcoinů, které mám schovaný doma fyzicky a není to nikde na internetu, nikdy to na internetu nebylo a nikdo se k tomu nemůže dostat přes internet. Mám to prostě doma, mám to schovaný v trezoru a nikdo se k tomu nedostane.
No tomu teda nerozumím, když potom chcete těmito bitcoiny platit, jak to tedy vypadá? To někomu nadiktujete ten klíč a on v podstatě jako stáhne ty vaše bitcoiny, nebo jak to funguje?
Je to tak, tam se ty bitcoiny přesouvají mezi těmi peněženkami a vy se můžete do každé peněženky na celém světě podívat, kolik je tam peněz. Těch peněženek samozřejmě můžete mít nekonečně, takže nevíte, že to je celá suma toho daného člověka, ale vy se můžete podívat do jakékoliv peněženky, podívat se na stav toho účtu, na transakce, které z té peněženky a do té peněženky šly a vycházely. A jediné, co je důležité, je, že pouze ten vlastník toho privátního klíče s nimi může disponovat. To znamená ty peníze poslat ven.
No ale asi úplně nechci, aby se mi kdokoliv na světě mohl dívat do mé peněženky z bitcoiny a viděl, kolik tam mám peněz.
To je celý princip toho bitcoinu je právě v tom, že je hodně transparentní. Takže pokud nechcete, aby někdo viděl, kolik máte peněz, tak těch peněženek máte hodně. Pro každou transakci si můžete vytvořit novou peněženku. To není takový problém.
Není to složité, kdybych měl pro 1000 různých transakcí, 1000 různých peněženek. Mně stačí, že mám dva bankovní účty a to už mám problém spravovat.
Jasně, někdy v roce 2010 to ještě složité možná bylo, ale dneska právě proto, že je to složité, tak vznikly specializované firmy, které vytváří peněženky a internetové rozhraní, kde je to jednoduché a vy ani nevíte, že se tam zakládá pro každou transakci nová peněženka a celé se to děje ve vašem nějakém rozhraní a tam vidíte jenom celkovou sumu vašich účtů, ale pro každou transakci je vytvořená nová peněženka a vám to úplně jedno jako uživateli.
O tom, jak jsou bitcoiny bezpečné, či nejsou, o tom se budeme bavit za chvíli. Mým hostem je Dominik Stroukal, ekonomický analytik, odborník na bitcoiny, který o bitcoinech a nejen o nich přednáší na VŠE a na VŠFS a také o nich publikuje.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Jakou mám jistotu, že když mám tedy někde bitcoiny v těch svých elektronických peněženkách, že o ty bitcoiny nepřijdu?
Je to podobné jako s fyzickými penězi, které máte. To znamená, můžete je mít někde v peněžence, jako já mám třeba v telefonu několik prostě setin bitcoinu, které používám pro denní transakce. Když si někde jdu koupit kávu, tak použiju ten telefon. Stejně jako mám peněženku fyzickou v kapse teď. A nebo můžete mít svůj účet někde na internetu a svěřit nějaké třetí straně správu těch financí. A nebo si můžete pořídit trezor a tam si ty peníze zamknout. A stejně tak je to v těch bitcoinech. Vy si můžete ty peníze nechat v telefonu nebo je svěřit třetí straně. Tam se právě děje těch nejvíc problémů, že ta třetí strana nějakým způsobem je kompromitovaná a tam se ty peníze ztratí. A nebo si je můžete schovat doma na papír, jak jsem říkal na začátku, a někde se je zakopat na zahradě. Spousta lidí to dělá.
Že si bitcoiny zakopou na zahradě.
Jasně.
Já jsem se ptal na to, jakou mám jistotu, že o ty bitcoiny nepřijdu z toho důvodu, že ty klasické peníze, které prostě všichni známe, všichni používáme, jsou nějakým způsobem kryté nebo zaručuje se za ně stát nebo respektive centrální banka, byť už samozřejmě nejsou kryté zlatem, jak tomu bylo dřív, ale prostě existuje nějaká důvěra, že aby zbankrotoval stát, tak by se muselo stát x různých kroků a i třeba v případě našem není inflace tak velká, abychom měli strach, že se nám peníze znehodnotí. To ale u bitcoinu nehrozí, když. Nebo jaká je tam vůbec ta záruka? Víte teď, na co se ptám, nebo kam tím mířím?
Tak ta záruka není žádná, ale to není záruka ani u zlata. Prostě kdyby se lidé rozhodli, že zlato se jim už nelíbí a že ho nechtějí používat, tak taky nebude mít žádnou cenu. Možná by tam nějaká zůstala, protože se z toho dají udělat zlatý zuby, ale nebo něco do elektroniky, ale ta záruka tam není v podstatě žádná. To je taky něco, co máme ve své hlavě.
Čili i u komodit nebo u peněz je to věc nabídky a poptávky?
Je to věc nabídky a poptávky. To, co se tady mění u toho bitcoinu, to, co je zásadním rozdílem oproti těm státním penězům, který máme dneska, který vytváří komerční banky, když si vezmete úvěr, když si vezmete hypotéku, nebo oproti třeba zlatu, je ten, že se tam nemění nabídka. Nebo oproti zlatu je to podobný jako u zlata. Tam se prostě ta nabídka nemění. Jediné, co se mění, je poptávka. Takže jasně, pokud nebude poptávka po těch měnách, pokud nebude poptávka po zlatu nebo po bitcoinu, tak ta cena spadne k nule. Pokud by byla vysoká poptávka, tak cena poroste. Ale to, co se nemění, je nabídka. Když se podíváte na současné peníze, které máme teď, tak tam se nabídka mění. Tam se nabídka může změnit právě tím, že člověk přijde do jakékoliv komerční banky a vezme si hypotéku, tak se mění nabídka peněz, najednou je více peněz v oběhu a vám to ty peníze znehodnocuje. K čemu už přispívají komerční banky a centrální banky po staletí, nebo po téměř už přes 100 let ve Spojených státech, že jo, 1913 byla založena centrální banka, takže tady v tom století se vydávaly nový a nový peníze, v Bitcoinu to není možný, tam je omezená peněžní zásoba a nikdo nemůže změnit nabídku. Poptávka se ale měnit může.
A jak to tam funguje, protože já jsem právě četl ten postup, že Bitcoinu vlastně přibývá, ale snižuje se ten počet, jak jich přibývá, že do určitého data bych měl být určitý počet v oběhu a už ne víc. Tak jak to funguje tady tento mechanismus?
Je to tak, ten autor, my nevíme, kdo to je.
K tomu
tak,
se taky dostaneme, to je zajímavé.
Tak v roce 2008 napsal white paper, v kterém se snažil popsat ten postup, jak by se to dalo zajistit. Problém je, že vy, když máte peněžní zprostředkování, chcete nějakým způsobem přeposlat nějakou hodnotu peněžní od člověka k člověku, tak problém je, že vy chcete ověřit, aby ten člověk neposlal peníze, které nemá, nebo aby neposlal danou korunu dvakrát. Což na internetu je jednoduché, protože na internetu se dá skopírovat prakticky všechno. Takže v zásadě ta otázka byla, jak vymyslet něco, co není skopírovatelné. Když máte účet na internet, v internetovém bankovnictví, tak je to udělané tak, že vy, když pošlete ty peníze mně, tak ta komerční banka zkontroluje, jestli posíláte peníze, které skutečně máte. A vy důvěřujete tomu centru, té komerční bance, že to dělá. Otázka byla, jak to zajistit decentralizovaně. Jak zajistit, aby to nemuselo ověřovat žádné centrum. A jeho nápad byl, pojďme využít výpočetní kapacity počítačů po celém světě. Kdokoliv se bude chtít zapojit do toho ověřování toho, jestli člověk v té síti nepodvádí, tak může. Ale jaká by byla motivace, aby byste používal svou elektřinu, za kterou musíte platit, tak tu motivaci vyřešili tím, že každých 10 minut plus minus jeden z těch lidí, kteří ověřují ty transakce, dostane odměnu. A ta odměna na začátku byla 50 bitcoinů, pak to bylo 25 bitcoinů, teď je to polovina, takže 12,5 bitcoinu, pak to bude nějakých 6, 3, 1,5 a tak dál. A snižuje se to až k nule a někdy v roce 2035, 2040 jich bude vytěženo už zhruba nějakých 21 milionů a poslední kousek bitcoinu se bude těžit dalších 100 let a někdy v roce 2140 se dotěží úplně i ten poslední kousek.
A to opravdu fyzicky někdo ověřuje ty transakce, jestli jsou platné?
Fyzicky, co myslíte fyzicky?
Jestli někdo sedí u počítače a kontroluje, že vy jste mi poslali
sedět
ten
Bitcoin.
Sedět u
toho počítače nemusí, to ověřuje program v tom počítači.
No ale těch transakcí přece musí být mnohem víc, než je schopen i ten program zvládnout, nebo ne?
Je to zajímavé, ale už dávno, už před několika lety, ta výpočetní kapacita těch počítačů zapojených do té sítě k tomu ověřování převýšila souhrn všech superpočítačů na světě. Takže ta sítě je obrovská, ta výpočetní kapacita, která do toho běží, nepamatuju si to číslo, ale je tak obrovská, že se to na začátku jsme si ani nedokázali představit, že by to mohlo být tolik. Dokonce dneska už to nedokáže ověřit normální počítač. Ještě před několika lety jste mohl zapnout svůj počítač, laptop a začít ověřovat transakce. Dnes už to dělají jenom specializované hardwary, které nedělají nic jiného než ověřování těch transakcí, jak je to náročné a kolik těch transakcí probíhá.
Vy jste zmínil, že stále nevíme, kdo vlastně Bitcoin vymyslel, kdo stojí úplně za tím prvopočátkem. Ono v květnu se australský podnikatel Wright přiznal, že je tvůrcem Bitcoinu, skrýval se pod tím pseudonymem Satoshi Nakamoto, jenže podle například týdeníku Economist zůstávají stále nezodpovězené otázky, je prakticky nemožné definitivně prokázat, kdo je skutečně tvůrcem Bitcoinu. Proč ta anonymita?
Já se mu moc nedivím, ať to byl kdokoliv, a já mám své podezření také, ale... 100%...
Jste to vy?
No, cash by. myslím si, že vím, kdo to byl, nebo aspoň tuším, kdo to byl, ale nemůžeme to prakticky nikdy dokázat. Nicméně on by mohl, protože byl zjevně tím prvním, kdo začal ověřovat ty transakce, pravděpodobně jenom sám mezi svými vlastními peněženkami, takže víme, že několik x, desítek, stovek, tisíců těch prvních bitcoinů dostal on za hraní si s tím systémem jako sám Satoshi Nakamoto. A pokud by hýbnul tady s těmi bitcoiny, se kterými my víme, protože všechny ty peněženky jsou veřejné a vidíme na ty účty, tak pokud by s nějakou touhle transakcí hýbnul a dopředu oznámil, že to udělá nějaký čas, tak bych asi věřil, že ten člověk to byl.
A to ten podnikatel Wright neudělal?
To neudělal. Přitom by to bylo v zásadě strašně jednoduché a by mohl tím dokázat, že to je on, a on to neudělal. A kolem lidí, které znám, tak v podstatě nikdo si nemyslel, že on by to byl.
Tak proč se k tomu přiznal? Chtěl se jenom zviditelnit ten
člověk?
Vůbec
to netuším, podle mě se fakt snažil jenom zviditelnit a možná na tom někdy postaví nějaký podnik.
No a proč se tedy pořád Pokud to tak je a pokud neznáme toho skutečného tvůrce Bitcoinu, proč se stále skrývá v anonymitě?
Když se podíváte na historii různých alternativních měn, tak uvidíte v zásadě dva problémy. Uvidíte jeden, a to je ten, že ty lidé seděli na velké množství peněz, což on zjevně sedí taky. On těch Bitcoinů bude mít hodně, ale nehýbe s nimi, takže pravděpodobně ani nechce. Možná.
Čemu mu jsou potom?
Někdo tvrdí, že dokonce od nich spálil ty soukromé klíče, aby neměl nikdy nutkání s těmi penězi hýbnout, protože kdyby on s nimi začal hýbat, tak on jich vlastní tolik, že by mohl dost snížit cenu, že by mohla vzniknout nějaká panika. Takže on možná je dost rád, že vzniknul vůbec ten systém, sám si možná některé nechal, ale s tou masou, kterou na začátku vytěžil, protože byl sám v tom systému, tak s tou už pravděpodobně nehne. Já se ale si myslím, že on se obával hlavně toho, že by přišly úřady. Stejně tak, jako když onen australský podnikatel oznámil, že to on, tak hned ho úřady začaly vyslýchat a hrozily mi různými věcmi. Ve Spojených státech to není úplně sranda založit si alternativní měnu. Jsou lidé, kteří byli souzeni za terorismus, jenom protože zkusili navázat své alternativní peníze třeba na zlato a nabízet lidem zlato, tak zůstali u soudu a pravděpodobně tohohle se bál.
Když jste zmínil, že máte tušení, kdo je tvůrcem Bitcoinu, tak kdo to je?
Já to neřeknu takhle nahlas.
A tak naznačte aspoň třeba, podle čeho to dedukujete, nebo na základě čeho si myslíte, že víte, kdo opravdu vytvořil Bitcoin?
To si nemyslím já, ale na internetu samozřejmě existují hony na to, kdo by to mohl být, že by to byla senzace, kdyby to někdo zjistil. A existují lidé, kteří zkoumali, protože Satoshi Nakamoto pod tím svým pseudonymem psal na internet a víme, v kterých hodinách, víme, v kterých minutách. A někdo zkusil analyzovat čas, jako v čase, kdy psal na webová fóra a podíval se plus minus, kdy tam nejsou žádné příspěvky, takže v tom čase asi spal a hledal podle časových pásem, kde by to asi tak mohlo
tak
být.
To zase není takový problém si na 4 ráno v Česku nařídit budíka třeba, ne?
Není, ale je otázka, jestli nad tím přemýšlel už v té době, že by to mohlo být tak populární, že by se to mohlo tak proslavit, aby řešil, kdy nebude spát a kdy bude spát. A plus ještě do toho zapadá angličtina, že se řeší, jako jaká angličtina to je, vypadá to, že to je americká angličtina a tak dále. Takže se dá plus minus určit, kde by to mohlo být. A pak jsou lidé, kteří o tom psali už předtím, měli nějaké nápady, které se později k tomu využili. Takže když to všechno do sebe zapadne, tak to ukazuje na několik lidí a z nich já už bych se asi dokázal vybrat.
Takže vy tady ve vysílání Českého rozhlasu Plus nám neodhalíte tvůrce Bitcoinu a nepodložíte to nějakými důkazy?
Já to nevím, žádné důkazy nemám, jsou to jenom také indicie.
Stejně, když se prostě nad tím zamýšlím, nebo když vás poslouchám, nebo když jsem se snažil něco si o Bitcoinech přečíst, tak upřímně řečeno na mě jako na lajka to působí jako taková móda, která je atraktivní a která může zaujmout bezesporu velký počet lidí, které to prostě zajímá a baví, ale která nebude mít nikdy nějaké širší uplatnění. Mám úplně mylný dojem?
Úplně mylný nemáte, otázka, v jakém časovém horizontu se bavíme. A já se domnívám, že dnes opravdu asi nemá smysl prodat všechny své české koruny, nakoupit bitcoiny a začít žít v bitcoinovém ekosystému. A nicméně to, co je na bitcoinu důležité, to, co je na bitcoinu skvělé a to, k čemu zlížili lidé často a po staletí zpátky u zlata, je to, že to je, já rád říkám, blbůvzdorný. To znamená, že ve chvíli, kdy my dneska máme relativně slušnou radu České národní banky a žijeme v relativně klidném světě uprostřed Evropy, vy se o své české koruny bát nemusíte, ale není dneska ve světě výjimkou. Stačí se podívat na Venezuelu, stačí se podívat na jiné země, kde máte obrovské inflace a lidé přecházejí na komoditní peníze, začínají mezi sebou obchodovat s věcmi, vzniká znovu barter a tak dál. To se u toho Bitcoinu nikdy stát nemůže. Ten Bitcoin, jak má omezenou peněžní zásobu, nikdo od těch peněz nemá klíč, tak se nemůže stát, že náhodou a v historii, když se podíváte zpátky na posledních 100 let, tak se párkrát stalo, že se nám do vedení státu dostali lidé, kterým úplně nevěříte, tak se může stát, že se do vedení centrální banky dostanou lidé, kterým nevěříte a začnou tu měnu znehodnocovat ve velkým a Bitcoinu se to nikdy nedotkne. Takže tady vy musíte důvěřovat politikům, důvěřovat státu, že se o ty vaše peníze budou starat dobře. Tady jediné,
čemu Bitcoinek důvěřují nějakému anonymnímu klíči, který vygeneruje počítač.
Jasně, ale to je ten systém. To je, když důvěřujete tomu, že máte někde na počítači uložené fotky z dovolené, můžete si je zazálohovat, můžete si je vytisknout a mít je někde ve skříni. A je otázka, jestli tomu důvěřujete víc, že se vám v jednu chvíli zkratuje počítač a schoří vám fotky ve skříni a ještě když si to uložíte na druhé straně planety, tak se stane to samé. A nebo jestli budete radši důvěřovat centrálním bankéřům v době, která může být turbulentní.
Říká Dominik Stroukal, ekonomický analytik, odborník na bitcoiny, který o nich přednáší mimo jiné na VŠE a na VŠFS v Praze. Když jsem zmínil na začátku ten nedávný útok hackerů na jednu z největších burz Bitcoinovů, tak tam zmizelo podle nějakých těch propočtů přes 1,5 miliardy korun, tedy v bitcoinech. Kam se ty bitcoiny poděly?
Oni se neztratili. To je zajímavý, teď byste na to narazil, to je zajímavý rozdíl mezi krádežemi v tom světě třeba kreditních karet a v bitcoinu. Tady si je někdo přeposlal na svoje adresy, no, do svých peněženek.
A když ty peněženky jsou veřejné?
Ano, my víme přesně, kde ty peníze jsou. Můžeme na ně koukat a když ten člověk s nimi bude hýbat, tak se dají sledovat až do nekonečna. A pokud by s nimi někdy vystoupil veřejně, tak víme pravděpodobně. Ono to není potom asi právně postižitelné, ale víme, že by to mohl být ten člověk. Takhle se několik podvodů o krádeží v bitcoinu už dávno vysvětlilo, protože lidé to sledovali ten tok těch peněz, protože právě je veřejný. Tak sledovali, kam až šly ty ukradené peníze a toho člověka vystupovali poměrně rychle.
Takže ta krádež v podstatě nemá smysl, protože ty bitcoiny jsou dohledatelné.
Smysl má, protože oni jsou schopni samozřejmě to prohnat spoustou tisícema transakcí a s různýma pravděpodobnostníma funkcemi to pouštějí do různých dalších peněženek a nakonec se vybírají po malých částkách, takže pravděpodobně to pro ně nějaký smysl má, jinak by to asi nedělali.
Jak je Bitcoin zneužitelný k nelegálním věcem, jako je třeba praní špinavých peněz nebo financování terorismu, protože když jsem se díval na informace o bitcoinech, tak to byly věci, které na mě vyskakovaly jako jedny z prvních, že toto riziko tady je, že ta anonymita, to množství těch transakcí, že prostě tomu to může napomáhat.
My zatím nemáme jedinou potvrzenou zprávu o tom, že by byl Bitcoin financován terorismus. Ono to právě třeba nedává smysl kvůli tomu, že vy vidíte veřejně ty transakce, odkud to šlo a dají se stopovat. A přestože to potom asi není právně postižitelné, tak vy nechcete vůbec jako vědět, že s těma penězma jste kdy měl co dočinění. Takže nevěřím tomu, že se to používalo, nemáme to nikde potvrzené. Naopak třeba u kreditních karet se tuší, že z kardingu, ze skimovaných karet, když vám někdo ukradne kreditní kartu tím, že například nainstaluje falešnou čtečku do bankomatu, tak tím se platí terorismus. Od roku 2004 jsem někde teď četl v knize Future Crimes, psal, že ten autor, že se platilo víc než, nebo většina teroristických útoků z většiny platila právě kreditními kartami, které byly ukradeny v těch bankomatech. A nicméně vy jako uživatel to necítíte, protože ta banka vám ty peníze vrátí zpátky, ale oni už jednou ukradený byly a někde leží a terorismus si z nich platí a nikdo to moc neřeší. U toho Bitcoinu zatím potvrzení nic nemáme.
Deník E15 tento týden napsal, že Bitcoin láká doněcké separatisty, kteří pomocí této kryptoměny mohou obejít sankce ze strany Kyjeva. To není nebezpečím?
Já se domnívám, že to zase prostě není úplně využitelné, obzvláště v takovém množství právě proto, protože všichni ví, kdo by to asi zhruba tak mohl být. Jakmile by jednou s tím zaplatili někde v krámě Housku, tak vy můžete vidět na kameře, v kterém čase proběhla ta transakce a vidět toho člověka, který tím platí. A domnívám se, že pro ně mnohem pohodlnější používat třeba cash. Kde se to začalo trošku využívat, jsou drogy. To je pravda, že drogový obchod a Bitcoin vzkvétá, nicméně i tak je to minimum celkového objemu drog. My jsme na Vysoké škole ekonomické a s kolegyní Barborou Nedvědovou jsme dělali jaký výzkum, nebo ona to počítala a spočítala, že to je nějakých, je to v řádech tisícin procenta HDP, co se protočí v drogách a na dark marketech v bitcoinech, že to je v zásadě nic v porovnání s tím velkým drogovým obchodem.
A jak je to vlastně s legálností a regulací bitcoinu? Protože nedávno floridský soud neoznačil bitcoiny za peníze. Četl jsem v britském Guardianu někdy na jaře, že Japonsko uvažovalo o nějaké větší regulaci a kontrole bitcoinu. Tak jak to je?
Všude na světě to je různě. Já konkrétně v žádné zemi nevím, že by byl takový problém, že by se to nedalo používat právě proto, že to je internetové. A je to asi, podle mě to je srovnatelné s tím, když se někde reguluje různým způsobem třeba stahování nebo sdílení souborů pomocí torrentů, tak ano, fakticky víme, že je to ve většině zemí světa zakázané, ale nějak to nemůže ohrozit, protože jak je to pseudonymní, posílá se to po internetu, tak je těžké nebo prakticky nemožné určit fyzicky, kde ten člověk je, v které jurisdikci zrovna se nachází a odkud kam se to posílá oproti těm současným penězům. Takže to prostě probíhá v síti a je úplně irrelevantní, v jakých geografických hranicích se ten člověk nachází.
No a není potřeba tedy nastavit nějaká pravidla a nějaké jasné mantinely tomu, jak Bitcoin může fungovat?
Co je kouzelný na Bitcoinu je právě, že ty mantinely si nastavuje sám tím, jak vzniknul tím, jak je celý ten kód nastavený. A ty pravidla, že bude omezená peněžní zásoba, že skončí v roce 2140, někdy v září. Tohle to všechno je nastavené od začátku a tím, že to používáte, tak souhlasíte s těmi pravidly. Jsou lidé, kteří s nimi nesouhlasili, zakládali si své vlastní měny, zkoušeli různé jiné nastavení, třeba aby se ty bitcoiny nebo tak jiná kryptoměna podobná bitcoinům, aby neskončila nikdy ta peněžní zásoba, aby byla pořád inflační, aby se přidávaly další. Vy si můžete vytvořit svůj vlastní, je to v zásadě open source, takže když člověk nesouhlasí s těmi pravidly, tak si může vytvořit svůj vlastní kryptoměnu, přesvědčit lidi, že ty pravidla jsou lepší a oni ji můžou používat.
Když platím bitcoinem, tak asi neplatím daň.
A měl byste normálně, jako kdybyste přišel do krámu a domluvil se s obchodníkem, že zaplatíte tím, že tam mu dáte pytel brambor, tak stejně by měl odvést daň. Úplně stejným způsobem ji odvádět z bitcoinu. A znám spoustu obchodníků, kteří přijímají bitcoiny a normálně standardně odvádí daně.
Říká Dominik Stroukal, ekonomický analytik, odborník na bitcoiny a vyučující na Vysoké škole ekonomické a Vysoké škole finanční a správní v Praze. Díky, že jste byl hostem v Interview Plus.
Díky za pozvání.